є корупційні ризики. А тому є пропозиція. Голосуємо за те, що в законопроект є корупційні ризики. Якщо не набере така пропозиція відповідної кількості голосів, тоді зауваження. Дякую.
Дякую дуже. Пане Ярославе.
Насправді я бачу неузгодженості, але я бачу, що їх можна, принаймні ті, які я назвав, можна до другого читання поправити. От, правда, я не побачив з боку Кабінету міністрів готовності до діалогу. Тут скорше пояснення, що наша позиція є єдина правильна. От, але я так думаю, що це більше просто формат онлайн-засідання. Тому я не наполягатиму на корупційних ризиках, але прошу доповнити проєкт висновку комітету, бо там згадується про фонд оплати праці, там справді є комісії. От, нам точно треба узгоджувати це з законом про державну службу, от, щоб аналогічні положення були і там, і стосовно фонду, і стосовно нарахувань. І аналогічно по зерно і ринку зерна теж, щоб це було відображено як зауважено. Їх цілком реалістично поправити до другого читання. Я так підозрюю, єдине би, оскільки треба буде внести зміни до додаткового законопроекту, до додаткового закону, це про державну службу, от, як узгодження, то тут шлях або по 116, але це буде вирішувати профільний комітет, або просто в 47 статтю не вносити поки зміни, от, а зміни вже по формуванню фонду заробітної плати, узгодженню заробітної плати з ВМДА, що просто окремим законом, ну це не настільки критична річ, я думаю, що передача повноважень, роздруження Кабінету міністрів і технічної роботи, це в принципі ну, досить логічний варіант. Єдине, що я б ще радив так само секретаріат пропрацювати зауваження ГНЕО і їх теж відобразити, чи, ну, або послатися на них, так, от в нашому висновку, бо там є досить серйозні зауваження, не всі вони стосуються корупційних ризиків, але ну, все одно правильний комітет на них звертатиме увагу. Резюмуючи, я не буду настоювати на корупційних ризиках, я думаю, що це зауваження, які можна поправити.
Почула, дякую дуже. Колеги, хто ще хоче висловитися? Колеги, проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи, підготовлений секретаріатом комітету, пропонує визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями, вже озвученими щодо повноважень для встановлення фонду оплати праці. Тому, колеги, в мене наступна пропозиція, оскільки пан Ярослав не наполягав на статусі законопроекту і такі, що містять корупційні ризики. І погоджуся, оскільки з моєї, принаймні, точки зору, також цілком можливо неточності, про які йдеться у законопроекті, виправити. І це не є ті неточності, які випливають із самої мети законопроекту і роблять мету законопроекту поганою. Тому, колеги, є пропозиція визначитися щодо наявного проєкту рішення, саме визнати законопроєкт таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, з урахуванням всіх тих зауважень, які під стенограму озвучив пан Ярослав і пані Ірина. Гаразд, колеги? Давайте тоді спробуємо по цьому визначитися. Хто за такий проєкт рішення, колеги? Радіна – за. Юрчишин?
За.
Мошенець? Олена?
За. Я за, вибачте, так, я за.
Янченко? Бурміч?
Утримався.
Іванісов? Одарченко? Поляков?
Проти.
Славицька?
Утримався. Утрималась.
Сюмар.
Я тільки частину обговорення чула, я теж утримуюсь.
Ткаченко.
Утримався.
Фріз.
Утрималась.
Чорний.
Утримався.
Шинкаренко.
Утримався.
Колеги, ваша пропозиція.
Пропозиція та, яка вже ніж озвучена, що це корупційні ризики, саме ті, які указували ГНЕУ, і ті моменти, які є дискреція.
Анатолій Петрович, під стенограму прозвучала тільки пропозиція Ярослава. Я поставлю на голосування корупційні ризики. Будь ласка, сформулюйте, як це сформулювати в рішенні комітету, щоб потім не мусив секретаріат вигадувати, що ви мали на увазі. Сформулюйте, будь ласка.
Протиріччя і ті можливі протиріччя, які будуть між Кабміном і відомствами, вони будуть собі содержать корупційні ризики в тому, що кожне відомство буде по-своєму трактувати той чи інше положення чи закон, і в цьому буде корупційні ризики.
Анатолій Петрович, ну, з усією повагою, так і написати в рішенні комітету?
Ну, так можете і написати, якщо вважаєте за потрібне.
Ні, я питаю вас, як під стенограму сформулювати. З усією повагою, рішення комітету має бути таким, щоб його взяли наші колеги по парламенту, прочитали і чітко зрозуміли, що саме ми мали на увазі, і в якій конкретно нормі, який конкретно корупційний ризик.
Перепишіть із висновків ГНЕУ. Там є зауваження і є корупційні ризики.
Озвучте, будь ласка, під стенограму, щоб було зрозуміло, що саме переписати.
Тоді чекайте.
Ну, колеги, з усією повагою, ви ж не підтримали проєкт рішення, тому що у вас є альтернативний проєкт рішення. Я з задоволенням поставлю його на голосування, просто щоб потім не вигадував секретаріат, що малося на увазі, треба чітко озвучити під стенограму, за що ми голосуємо.
Я ж сказав, значить, те, що сказано в ГНЕУ, а саме, де вирішується питання колегіально і є узгодженість, єдина політика, і в різних відомствах будуть прийматися різні положення і закони, і це будуть протиріччя. На цих протиріччях це і є корупційні ризики, які будуть використовуватись в якому випадку, кому це вигідно. Як ви назвете це ну, підберіть назву, я вам суть розказав.
Це той проєкт рішення, який ви пропонуєте проголосувати?
Так, я пропоную.
Колеги, тоді є пропозиція Анатолія Петровича визнати законопроект таким, що містить корупційні ризики, на підставі того обґрунтування, яке щойно Анатолій Петрович під стенограму озвучив. Да? Хто за такий проєкт рішення? Радіна утрималася. Юрчишин?
Колеги, ну, насправді, коли ми випустимо такий висновок, ну, це буде ставити під сумнів нашу юридичну спроможність сформулювати якісь адекватну пропозицію. За таке формулювання я змушений буду утриматися. Я би просто порадив Анатолію Петровичу запропонувати про те, що дискреційні норми в окремих законах, зокрема про закони про місцеві державні адміністрації, про державну службу, про зерно та ринок зерна створюють колізію в законодавстві, яка фактично наділить повноваженнями конкурентними як Кабінет міністрів залишкового, так і центральні органи влади, що створює колізію норм, потребує узгодження, а відповідно становить корупційний ризик. Але дуже чітко зазначити, що саме ці речі потрібно виправити, бо якщо ми будемо говорити про загальне, ну, тобто, якби загально, ми будемо мати дуже великі ну, якби ризики нічемності нашого рішення. Тому в даному формулюванні я б утримався, я готовий підтримати пропозицію, що певні норми, які зазначені вже висновку комітету, ну, хай вони містять корупційні ризики, поговорити, що весь закон є як ну, корупційний, так, от, ну, тут не доводиться. Це справді процедура розгруження Кабінету міністрів, хай не зовсім коректно виписана, але вона логічна. Тому в даному формулюванні утримуюся.
Пані Ірина.
Так, якщо до формулювання додати те, що насправді...
Я перепрошую, до якого формулювання? Бо ми голосуємо зараз формулювання Анатолія Петровича.
Так, ну просто зараз Ярослав додав.
Ну, ми просто почали голосувати, колеги. Анатолій Петрович наполягав на тому, щоб його формулювання поставили на голосування. Я завжди відкрита до таких пропозицій.
Анастасія Олеговна, не передергуйте, пожалуйста. Я виклав суть, а ми її могли...
Ні, Анатолій Петрович, дивіться, я просто змушена закликати до порядку в цьому питанні, тому що ви виклали суть довільно вашими словами. Отримавши таке рішення комітету, секретаріат комітету має відповідно до затвердженого нами з вами на засіданні комітету рішення викласти рішення, в якому має відповідно до нашого із вами рішення проголосованого на засіданні комітету міститися перше чітке обґрунтування того, яка саме норма, який саме корупційний ризик містить. От, на жаль, із формулювання, яке ви запропонували, не є можливим розписати проєкт рішення, який би відповідав нашому ж з вами практиці рішення. Мені здається, мене важко звинуватити в тому, що я колись пропонувала закрити очі на корупційні ризики в законопроєкті. Разом із тим, колеги, я звертаю увагу і закликаю, що ми маємо... Анатолій Петрович, я ж вас не перебивала. Анатолій Петрович, я вас не перебивала. Ми маємо формулювати рішення таким чином, щоб нам потім самим не соромно було його прочитати. І щоб колеги зрозуміли, що конкретно ми мали на увазі.
Ви робите вигляд, що ви не зрозуміли, що
ні, Анатолій Петрович, я вас попросила сформулювати під стенограму. На жаль, те формулювання, яке ви дали, навіть мені за результатом обговорення не є зрозумілим, тому я по ньому утрималася. Решта колеги мають право утриматися. Пані Ірина, будь ласка.
Да, дякую, пані голова. Дивіться, насправді в чому полягає корупційність зазначеного законопроекту, якщо ми говоримо про методику. Дискреція повноважень, а саме це пропонує цей законопроект окремо в цього, тому що в чому, ну тобто я працювала в Кабміні, я знаю, як погоджуються документи, будь-які документи, які випускає ваше міністерство. Ви маєте пройти колегіальне погодження, якщо ви пересікаєте в тому чи іншому питанні стосовно ухвалення або винесення вашої пропозиції. Тобто ухвалення відповідних порядків, положень, там, я не знаю, таблів тощо. Якщо ви віддаєте виключно на цупку, то це означає, ви втрачаєте колегіальність при ухваленні цих положень, порядків тощо. Відповідним чином це є дискреція совки, розширення їх повноважень за рахунок того, що втрачається колегіальність уряду, яка затверджена, в принципі, і законом про уряд, і Конституцією України. Тобто є юридична, невизначеність законодавчого акту, який було внесено від Кабміну, і друге, є дискреція повноважень совок.
Анатолій Петрович, з вашого дозволу я зупиню голосування по вашій пропозиції, тому що мені, здається, ми все-таки мали би більш детально і більш зрозуміло для колег формулювати наші проекти висновків.
Всім зрозуміло, Анастасія Олегівна, крім вас, розумієте? Відповідно до частини 1, пункту 1, частини 1 статті Конституції 92, основні обов'язки громадянина визначаються виключно законом. Я про це говорив, про те, що будуть протиріччя, а це є корупційні ризики.
Головна протиріччя якої статті законопроекту, якій статті цій Конституції?
Я зачитую вам уже ГНЕУ, якщо вам ще не зрозуміло.
Анатолій Петрович, в мене пропозиція все-таки перейти в конструктивне русло і складатися. Ця пропозиція буде з двох речей. Перше, Анатолій Петрович, коли ми пропонуємо рішення, то є моє настійне прохання до членів комітету пропонувати чітке формулювання, яке буде зрозуміло. Анатолій Петрович, я вас не перебивала, правда? І ніколи вас не перебиваю. І завжди вам даю слово. Я лише виступаю за те, щоб рішення... Анатолій Петрович. Я завжди виступаю за те, щоб рішення комітету було фахово сформульовано. Відповідно, є пропозиція наступна. Законопроект визначити таким, що містить корупційні ризики на підставі того, що під стенограму озвучує пан Ярослав Юрчишин. Ви не заперечуєте, Анатолій Петрович? Ну, я розумію, що тут ключове, аби було написано, що містить корупційні ризики. Не заперечуєте? Я можу так поставити на голосування?
Будь ласка.
Дякую дуже, Анатолій Петрович. Колеги, пропозиція щойно озвучена з зауваженнями під стенограму, озвучені Ярославом Юрчишиним. Прошу по цьому визначатися. Радіна утрималася. Юрчишин?
Утримався.
Ярославе, це ж ваша пропозиція.
Моя пропозиція містить тільки те, що було більш коректно виписано. Я вважаю, що це зауваження, а не ризики.
Все, я почула. Буде... Дякую дуже, Ярославе. Мошенець?
Утрималася.
Янченко? Бурміч?
За.
Іванісов? Одарченко? Поляков?
За.
Славицька?
Славицька за.
Сюмар? Ткаченко?
Ткаченко за.
Фріз?
За.
Чорний?
За.
Шинкаренко?
За.
Антоніно, мені здається, ми маємо рішення, так? Да?
Анастасія, а зараз я чи Володимир, бо він був, що він
зараз... Ні, Володимира немає. Володимира немає, ви Антоніна. У мене 7 голосів за. І рішення маємо.
Так, а скільки нас всього зараз? Я просто з телефона, і Володя повертався, і він...
Нас рівно 10, колеги, ми маємо кворум, і він складається з 10 присутніх членів комітету. Володимир Кабаченко попередив, що він, на жаль, мушений був покинути відеоконференцію.
Ну, значить маємо.
Ми маємо рішення, дякую дуже, колеги. На майбутнє, колеги, в мене велика пропозиція, щоб ми комітетом поважали наше ж рішення комітету, яке полягало в тому, що коли ми визнаємо законопроект таким, що містить корупційні ризики, ми маємо чітко фіксувати, яка саме норма законопроекту, який саме корупційний ризик містить, і формулювати це максимально коректно, максимально конкретно, для того, щоб... ми мали можливість і головному комітету допомогти робити його роботу, і щоб нам ми мали можливість переконати решту колег в позиції комітету щодо конкретних корупційних ризиків в проєктах нормативно в законопроєктах. Дякую дуже, колеги. Наступний законопроєкт у нас на розгляді, реєстраційний номер 4219. Одну секундочку, колеги. Реєстраційний номер 4219. Про внесення змін до законодавчих актів України щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності та спрощення доступу на ринки. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим, колеги, в мене є пропозиція зауваження до цього законопроекту. Мені видається, що... одну конкретну річ варто було би точніше сформулювати в цьому законопроєкті, а саме тут є частина перша нової статті 14, і там... Колеги? Антоніна, вам треба вимкнути мікрофон. І в цій частині першої нової статті 14 фіксується, що встановлених законом випадках суб'єкт господарювання має право здійснювати певні дії щодо провадження господарської діяльності на підставі подання декларації. Я загалом підтримую подання декларації як спрощення доступу до господарської діяльності. Разом із тим, хотілося б, щоб з закону можна було, наприклад, суб'єкту господарювання зрозуміти, які саме певні дії він може зробити на підставі подання декларації, а які саме певні дії він не зможе зробити на підставі подання декларації. Можливо, автори законопроекту мали на увазі, що коли законом будуть встановлені випадки, коли можна здійснювати певні дії, то ці ж певні дії будуть встановлені відповідними іншими законами, але поки норма лишається нечіткою. Я в цій нормі корупційних ризиків не бачу, але мені здається, для того, щоб законодавство було передбачуваним і зрозумілим для суб'єктів господарювання, щоб вони справді сприймали це як спрощення, необхідно додати до цього законопроекту зауваження, а саме вказати на необхідність уточнити, які саме певні дії можна робити, або хоча б зробити відсильну норму на те, де і як будуть визначені ці певні дії, які можна буде робити на підставі подання декларації. Чи будуть, колеги, ще питання чи зауваження до цього законопроекту? Ярослава, будь ласка.
Так, в мене теж, власне, зауваження. Зміна до статті 50 Водного кодексу України встановлює, що у разі необхідності може бути подовжено строк спеціального водокористування на період, що не перевищує відповідного короткострокового або довгострокового користування. Продовження строки спеціального водокористування за клопотанням заінтересованих водокористувачів здійснюється органами, уповноваженими давати дозвіл на спеціальне водокористування. Фактично, оскільки процедура є не дуже чітко прописана, створюється дискреційна можливість надавати чи не надавати власне ці додаткові, ну тобто продовження, так? От, оскільки підстави та чітко не виписані. Аналогічно нечіткість містить і ряд інших положень, ну, наприклад, невизначеність відносно строків прийняття остаточних процедурних рішень. Цих строків немає в законі, а відповідно орган, уповноважений на функції держави або місцевого самоврядування, має право самостійно визначати, продовжувати чи скорочувати. Знову ж таки, дискреція без аргументації, чому. Процедура не закріплює вичерпних підстав і порядку прийняття управлінських рішень. Власне, це все зауваження, які дають спеціальним органам достатньо широку дискрецію. І оптимальним виходом буде або зняти ці пропозиції, так, або уточнити повноваження і строки, в першу чергу умови, на яких подовжується короткостроково чи довгостроково спеціальний строк спеціального водокористування, і уточнити повноваження органів та строки прийняття управлінських рішень.
Дякую дуже. Дякую дуже, колеги. Чи будуть додаткові пропозиції чи зауваження до цього законопроекту? Колеги, тоді пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням двох озвучених додаткових зауважень. Нема заперечень? Прошу тоді по цьому визначатися. Радіна за, Юрчишин. Юрчишин? Ярослава? Ярослава? Да, дякую дуже. Мошенець?
За. За.
Бурміч?
За.
Іванісов?
Анастасія Олеговна, я вибачаюсь, а мого колеги Бурміча Анатолія Петровича стосовно міста корупційних ризиків попереднього голосування ви ставили на голосування?
Да, ми проголосували, пане Романе.
То я за, прошу.
Пане Романе, ми вже проголосували те рішення, зараз ми голосуємо.
Я не було зв'язку, я кажу, що я за, прошу зарахувати мій голос за пропозицію Анатолія Петровича Бурміча.
А по цьому голосуванню як зарахувати ваш голос?
По цьому я теж за.
Дякую дуже. Поляков?
За.
Славицька?
За.
Ткаченко?
Ткаченко за.
Фріз?
Чотири марки, лише додам, що той висновок, який надав Інститут законодавчих ініціатив, ідей, він стверджує, що він цей законопроект містить корупційні ризики через саме цю дискрецію. Але якщо ви хочете їх дати як зауваження, то окей, за.
Тобто по цьому, по цій пропозиції рішення за, правильно розуміє пані Ірина?
Так. А зауваженнями про дискрецію, про яку сказав колега Юрчишин.
Чорний?
За.
Шинкаренко?
За.
Дякую дуже, колеги. Маємо рішення по цьому. Наступний законопроект, реєстраційний номер 4394. 4394 про внесення змін до закону України про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо посилення контролю і відповідальності за порушенням законодавства у сфері публічних закупівель, забезпечення належного захисту прав учасників публічних закупівель. Колеги, проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи підготовлений секретаріатом комітету, пропонує законопроєкт визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Але, якщо не помиляюся, колеги, це доопрацьований законопроєкт. Тобто ми дивимося на законопроєкт 4394-д. По цьому законопроекту, точніше по першому законопроекту 4394, був висновок НАЗК щодо наявності корупційних ризиків, які полягали у, цитую з висновку НАЗК, використанні правових конструкцій оціночного характеру, зокрема словосполучення недостатньої інформації для підтвердження підстав порушення законодавства у сфері публічних закупівель замовником. В законопроекті Д це зауваження було зняте. те одне зауваження, яке дозволило говорити про корупційні ризики в цьому законопроєкті. Відповідна пропозиція законопроєкт 4394-д визнана таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, оскільки, ще раз повторюся, зауваження НАЗК було враховано. Чи є, колеги, додаткові пропозиції чи зауваження до цього законопроєкту? Колеги? Немає. Тоді пропозиція законопроєкту з реєстраційним номером 4394-д визнана таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Ярославе?
У мене єдине зауваження є колізія закону про про доступ до приватної інформації. Передбачається, що передбачається в даному законопроєкті те, що буде збиратися приватна інформація без отримання дозволу згоди власне осіб, інформація про яких збирається. Це не відповідає частині 5 та 6 статті закону про захист персональних даних, який вимагає, щоб будь-яка приватна інформація мала бути оброблена лише за згодою людини, про яку управляється інформація. Це не є корупційний ризик, але просто на це би я просив би звернути увагу, як зауваження, бо в нас дуже часто виникають дискусії стосовно межі між приватним і суспільним. Тут, хоча, чесно кажучи, я це зараз аналізую, це не є корупційний ризик, я, напевно, сам звернуся до профільного комітету чи до авторів, щоб до другого читання це питання було виправлено в нашому комітеті. Не настоюю, щоб це було включено, просто та інформація, перепрошую.
Да. Дякую дуже. Пане Ярославе, я просто хочу звернути увагу, що відповідно до статті 11 Закону України про захист персональних даних, частина перша, пункт 2, підставою для обробку персональних даних є не тільки згода суб'єкта, а дозвіл на обробку персональних даних, наданих володільцю персональних даних, володілець персональних даних, це в даному випадку орган влади, відповідно до закону, виключно для здійснення його повноважень. Тобто не виключною підставою для обробки персональних даних є відповідно до закону згода суб'єкта. Тому ми можемо звернутися до комітету з пропозицією уточнити, але колізії із законом про захист персональних даних я не бачу. Пані Ірина Фріс, потім Анатолій Петрович. Пані Ірина, ви тримали руку?
Так. Я тримала якості зауважень. Якщо ви говорите, що це не є колізією юридичною, сказав пан Ярослав, то є, знову ж таки, використання оціночних понять, які повністю не прибрано з допрацьованого законопроекту. Тому не зрозуміло, в який спосіб буде використовуватись конструкція «неповно надана інформація». Відповідно, це може використовувати контролюючим органам, зокрема, для здійснення державного фінансового контролю, як їм заманеться. Крім того, є певна прогалина з того, що пише, знову ж таки, інститут законодавчих ідей, яка міститься, з метою усунення корупційного ризику, прогалина полягає в тому, щоб уникнути, тобто вона є, і маніпулятивна і необґрунтована запити зі сторони державних органів у пункті 11. Да? Це те, що сказав пан Ярослав, я правильно розумію?
Ні, Ярослав говорив про захист персональних даних.
Так, тоді про закон, стаття 10 закону України про основні засади здійснення державного фінансового контролю необхідно конкретизувати об'єм інформації, документів та матеріалів, які може бути запитуваний та одержуватись органом державного фінансового контролю. Інакше це може стати предметом використання цієї норми або трактування її в той спосіб, який буде вигідно тому чи іншому представнику контролюючого органу.
Анатолій Петрович, ви тримали руку.
Дякую за зауваження.
Анатолій Петрович.
Повністю підтримую пропозицію Ірини Васильівни про те, що чітко повинно бути
перечень, які дані необхідно надавати. А то ми будемо кожен рік перекладати бруківку, так як сьогодні в нас в Києві відбувається. Якщо ми не будемо розуміти, хто такі, які люди заходять для того, щоб купувати чи здійснювати якісь операції з державними коштами. А тому, як зауваження, чітко перерахунок, і щоб не було зловживань, чогось не вистачає, чи чогось не вистачає, чіткий перерахунок, які документи, які дані персональні повинні бути надані. Дякую.
Колеги, тоді пропозиція законопроект 4394 з позначкою Д визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями, озвученими пані Ірина Фріз. Пане Ярославе, ви наполягаєте на ваших зауваженнях, чи ми зняли? Прошу.
Пропозиція Ірини Фріз повністю покриває, і ми, якщо будуть уточнені на об'єм інформації, то відповідно...
Дякую дуже. Тоді із зауваженням, яке пані Ірина Фріз озвучила. Прошу тоді по цьому визначатися, колеги. Радіна – за, Юрчишин
– за.
Колеги, одну секундочку. Машинець
– за.
Бурміч
– за.
Іванісов – Поляков, Славицька,
Славицька за,
Ткаченко,
Ткаченко за,
Фріз, Ірина, Чорна,
за,
Шинкаренко,
за,
Олена Машинець і Антон Поляков, ви з нами?
Колеги. Я поставила за.
Антон Поляков?
Теж за.
Ісус Миринецький за.
Одну секундочку, колеги. Раз, два, три, чотири.
Ісус Миринецький за.
11 за, рішення.
11 за. Дякую дуже, колеги. Дякую дуже. І кворум все ще з нами, що приємно. Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 4428.
Анастасія Олеговна, я за, вибачайте, за, дуже поганий зв'язок, я за, зарахуйте, будь ласка, мій голос за.
Дякую дуже. Колеги, наступний законопроект 4428, внесення змін до законодавчих актів України щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим, колеги, я би хотіла зі свого боку запропонувати зауваження. І аналогічне зауваження, колеги, висловлює ГНЕО. Пропонується цим законопроектом зміни до закону України про міжнародне приватне партнерство, в яких фіксується, що видані уповноваженими органами іноземних держав документи не визнаються і не тягнуть настання правових наслідків в Україні, якщо їх зміст явно несумісний з основами правопорядку в дужках публічним порядком України. Тут норма виглядає загалом декларативною дуже, тому я би не говорила тут про корупційні ризики, але разом із тим абсолютно не зрозуміло, хто і яким чином має визначати, чи той чи інший документ відповідає основам правопорядку і публічного порядку в Україні, чи ні. Я би звернула увагу на це зауваження, і тут треба або уточнити норму, або зафіксувати, яким чином це має відбуватися. Да, пані Ірино, будь ласка.
Повністю підтримую це зауваження. Також прошу додати наявність оціночного судження, зокрема надання належного перекладу. Належного перекладу – це формулювання, яке може використовуватись в будь-який спосіб, а отже, це трактування.
Та мені здається, належним чином засвідченого перекладу чи ні?
Так, надання належним чином засвідченого. Це в який спосіб? Це оціночне судження, це до зауважень.
Ви маєте на увазі, що тут треба уточнити, мені здається, в нас врегульовано десь законодавством, яким чином має засвідчуватися це або нотаріальне посвідчення, або посвідчує відповідна юридична особа, яка таке видала. Правила проставляння апостилю, мені підказує секретаріат, також визначені. Пані Ірина.
Вони просто вносять, що містити належним чином засвідчений переклад офіційною мовою держави.
Давайте просто да, вкажемо в якості зауваження, що для уникнення різночитань було би доцільно уточнити, що таке належним чином, або принаймні зробити відсильну норму в порядку, визначеному законодавством, бо такий порядок насправді існує. Анатолій Петрович, будь ласка.
Колеги, я все-таки прошу звернути увагу про те, що саме попередні, із змісту вказаного положення залишається незрозумілим, хто саме має право визначати, що такий документ є таким, що який явно несумісний з основами. Я вважав би все-таки, ну, на ваш розгляд, що якщо ми не знаємо, хто буде визначати, то це може хто завгодно. Я вважаю, що або повинно треба необхідно вказати, хто це визначає конкретно, або це є корупційний ризик, тому що ми ж ризикуємо так, хто як хоче, так буде цей документ і толкувати. По тому або чітко повинно вказано, хто це визначає, або це корупційний ризик.
Анатолій Петрович, я чую ваш аргумент і десь з вами згодна. Я також спочатку подумала, що, можливо, йдеться про корупційний ризик. Разом з тим, мені здається, норма настільки загальна, що говорити тут про корупційний ризик складно. Наприклад, вам приносять документ, який посвідчує, який є, наприклад, виданим іноземним органом свідоцтвом про смерть. Він же не може бути документом, який явно суперечить правопорядку в Україні, або свідоцтво про право власності не може бути визнаним при жодній долі фантазії таким, що суперечить основам правопорядку в Україні.
Якщо ви кажете про те, що стосовно смерті, то ви ж розумієте, що він засвідчується і апостолів, апостіль на нього накладує, на будь-який документ. А тут йде мова про кошти, є і які там.
Ні, тут записано незалежно від їх легалізації чи проставлення апостоля не тягнуть правових наслідків в Україні, якщо їх зміст несумісний з основами правопорядку. Я просто звертаю вашу увагу на те, що в будь-якому раціональному тлумаченні говорити про несумісність з основами правопорядку в Україні широкого переліку документів в принципі неможливо. Тобто загалом це достатньо декларативна норма. Олександр Ткаченко тримає руку.
Так, я хотів би, колеги, зауважити, що у нас взагалі на законодавчому рівні не закріплено визначення терміну основи правопорядку. Тому які взагалі будуть перевіряти, чи порушує він основу правопорядку, чи ні, теж не зрозуміло.
Ну, тому, колеги, я б запропонувала це дати зауваженням. Якби норма видавалася менш декларативною, я би також говорила про корупційні ризики, але в даному випадку, мені здається, саме ця особливість формулювання, вона робить норму насправді доволі декларативною. Колеги? Тоді, колеги, є пропозиція законопроект 4428 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із двома озвученими під стенограму зауваженнями. Так? Прошу тоді по цьому визначатися. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Бурміч
– за,
Іванісов – Жмеренецький
– за,
Поляков – Славицька
– Славицька – за,
Ткаченко
– Ткаченко – за,
Фріз?
Да.
Чорний?
За.
Шинкаренко?
За.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект. Реєстраційний номер 4612. Реєстраційний номер 4612. Внесення змін до статті 23 Закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність щодо гарантії адвокатської діяльності. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнано таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть тут, колеги, пропозиції чи зауваження? Не бачу. Тоді, колеги, пропозиція підтримати той проєкт висновку, який маємо. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Бурміч
– за,
Жмеренецький – Іванісов – Поляков, Славицька,
за. Славицька – за,
Ткаченко,
Ткаченко – за,
Фріз?
За.
Чорний?
За.
Шинкаренко?
За.
Олена Машанець? Знаю, Олена.
Олена за.
Я за, за. Я ж вже
все, прекрасно, я перепрошую, колеги. Тоді, мені здається, ми маємо рішення. Да, Антоніна?
Да, ми маємо одноголосно.
Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 5596, внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнано таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть, колеги, тут пропозиції чи зауваження? Немає, колеги, тоді прошу підтримати той проєкт висновку, який маємо. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Бурміч
– утримався,
Жмеренецький – Олексію, Поляков – Славицька
– Славицька утрималась.
Я бачу, Олексій Жмеренецький щойно був. Олексію?
За.
За?
За.
Дякую дуже. Ткаченко?
За.
Фріз?
За.
Чорний?
За.
Шинкаренко?
За.
Пані Антоніно, мені здається, ми маємо рішення.
Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, так, маємо.
Дякую дуже, колеги. Колеги, наступний законопроект, реєстраційний номер 5388, внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнано таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть тут, колеги, зауваження чи пропозиції? Анатолій Петрович, будь ласка.
Ну, в цьому законопроєкті звужуються права працівників. Їх можна звільняти не тільки за трудовим кодексом, а і за у трудовий договір можна вкладати інші підстави для звільнення. Також пропонується тут, що скасувати для деяких працівників випробовувальний термін. Я вважаю, що це звуження і прав працівників і може вести до зловживань і корупційних ризиків.
Можливість внесення підстав для звільнення в трудовий кодекс, я правильно зрозуміла?
Воно буде протирічити, ні, в трудовий договір, і воно буде протирічити законодавству про працю. Там воно, якщо сьогодні підставами для звільнення є законодавство про працю, то у трудовий договір можна вносити інші підстави для звільнення, і це буде протирічити закону. І на чому протиріччі можуть бути зловживання.
Так не може договір суперечити прямій нормі закону. Ця норма...
А пропонується так.
Ви могли би, будь ласка, Анатолій Петрович, я перепрошую, я не зовсім розумію, про яку норму ви говорите, можливість включати в трудову угоду додаткові норми не дає можливості включати в трудову угоду те, що прямо суперечить нормам закону і не робить таку угоду законною.
Передбачається встановити, що в трудовому договорі можна передбачати додаткові умови припинення договору, в тому числі дострокового зміни до трудового кодексу, що у строковому трудовому договорі, укладені у письмовій формі, може встановлюватися додаткові підстави для його припинення. Це звуження змісту та обсягу конституційного права кожної людини на працю. Ще не створення, а урізання умов для повного здійснення громадянами права на працю. Довідка. Зараз однією з підстав для звільнення є підстава, передбачена контрактом. Проте контракт – це договір на певний термін, а сфера застосування контракту визначається законами України. Стаття 27 КПІП. КПІП. Це так передбачено цим законом?
Мені здається, Олександр Ткаченко тримав руку. Анатолій Петрович, ну, з усією повагою, я не бачу, яким чином право встановлювати додаткові умови дає і робить... Анатолій Петрович, дозволите, я закінчу?
Да-да.
Дякую вам дуже. Я не бачу, яким чином можливість встановлювати на рівні домовленості між сторонами додаткових вимог дає сторонам право встановити те, що прямо суперечить закону. Це нормальна практика, сторони справді мають право дійти згоди щодо додаткових умов. В чому? Я правда не розумію, в чому проблема. Сторони навіть доходять це... згоди щодо підстав додаткових для дострокового припинення.
Але якщо вони будуть протирічити закону,
то вони є нікчемними за визначенням. Вони нікчемними є за визначенням.
Якщо це вимогам закону, він є нікчемним. Будує доказу нікчемності у суді.
Я прошу, Олександр, могли б ви ще раз сказати, бо в поганий зв'язок.
Нащо тоді це вносити? Тоді треба зробити зауваження, що повністю це... Ну, навіщо ти вносити? Я не розумію.
Я б хотів додати, що умови договору, які прямо суперечать закону, є нікчемними і не потребують визнання нікчемності у суді. Це прописано в Цивільному кодексі.
Тобто це базове правило, Анатолій Петрович. Сторони справді за принципом свободи угоди мають право дійти згоди щодо додаткових питань, щодо яких вони хочуть і можуть дійти згоди, якщо це при цьому не, прямо не суперечить закону. Тут немає ніякої проблеми. Це базове правило укладання угод.
Іншими словами,
я не згоден.
Але вона суперечить закону, вона не діюча. Все.
А навіщо тоді ми це вносимо в цей
Анатолій Петрович, бо це право сторін досягти згоди щодо того, щодо чого вони хочуть.
Просто та сторона, яка приймається на роботу, вона є більш слабкою, ніж той, хто йому диктує умови такі, розумієте? І тоді будуть колізії, коли його будуть звільняти за цим, а він піде в суд і буде опиратися на чинний закон. Це процедури, тяганина і послаблюють права людини. І створюють додаткові корупційні ризики в тих же інших інстанціях, які це будуть розглядати. Я не розумію, навіщо це вноситься.
Олександр, будь ласка.
Анатолій Петрович, у нас базовим принципом при укладанні договору є свободне волевиявлення, волевиявлення сторін. І насамперед, коли ми розширюємо перелік підстав для розірвання договору, надаючи змогу сторонам самостійно домовлятися про додаткові підстави для звільнення, ми насамперед розширюємо їм права, а не звужуємо їх. А якщо вони домовляться про те, що буде суперечити закону, то ця домовленість, вона нівелюється законом. От і все.
А можна слово?
Да, будь ласка, Олексій.
Я просто думаю, що це не зовсім компетенція нашого комітету, але я поділяю острах Анатолія Петровича. Він має на увазі про те, що в ситуації, коли укладається договір між роботодавцем і працівником, то роботодавець знаходиться в більш сильній позиції. Якщо є можливість передбачати додаткові умови, то вони, скоріш за все, будуть на вигоду якраз таки роботодавця. Але це не є компетенцією нашого комітету давати висновки щодо цього зараз.
Олексій, моделюю, наприклад, яка може бути додаткова погоджена сторонами підстава для дострокового звільнення. Наприклад, трудовим законодавством встановлено необхідність відпрацювати 2 тижні чи 20 днів, мені здається, 2 тижні після подання повідомлення про звільнення. Наприклад, сторони можуть дійти згоди, що у разі, якщо працівник ініціює звільнення в зв'язку з, наприклад, станом свого здоров'я, то він має право не відпрацьовувати цей час і отримати компенсацію. Що тут порушує...
Можна? Одну секундочку. Я думаю, що Анатолій Петрович має на увазі овертайм і роботу в вихідні, робочий графік і так далі.
Тут йдеться про підстави для дострокового розірвання трудового договору. Це не стосується перепрацювання. Олександре, будь ласка.
Щодо перепрацювання, у нас встановлені норми трудового часу, це якраз повертаємось до нікчемності пунктів, які суперечать закону. Наприклад, якщо в додаткових умовах для розірвання договору встановлений овертайм, це право для звільнення, тому що вона прямо суперечить закону. От і все.
Колеги, є пропозиція виходити на рішення, є пропозиція все-таки визначитися щодо того проєкту рішення, який наданий, а саме визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Прошу, колеги, по цьому визначатися. Радіна – за, Юрчишин. Ярослава?
За.
Мошенець?
За.
Бурміч?
Я утримався, тут навіть профспілки усуваються від захисту працівника. Розумієте, що...
Жмеренецький?
За.
Поляков? Славицька?
Утрималась.
Ткаченко?
За.
Фріз?
Утрималась.
Чорний? Вікторе? Шинкаренко? Іванісов, я бачила, що й на Роман пише.
Шинкаренко за.
Шинкаренко і Іванісов за.
Всім за.
Маємо рішення. Колеги, законопроект наступний, альтернативний до щойно нами обговореного, 5388-1, по ньому проект висновку також визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть по цьому законопроекту питання чи зауваження? Колеги? Немає? Тоді пропозиція підтримати той проект рішення, який наданий. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець. Олена?
Мошенець за. За.
Бурміч?
За.
Жмеренецький?
За.
Іванісов?
За.
Славицька?
Славицька за.
Ткаченко?
Ткаченко за.
Фріз?
За.
Чорний? Шинкаренко?
За.
Дякую дуже. Антоніна, маємо рішення?
Антоніна? Рішення маємо, 10 за.
Дякую дуже, колеги. Є пропозиція ще два законопроекти розглянути. Мені здається, вони... Ні, колеги, є пропозиція один законопроект ще розглянути, не складний. І на цьому закінчити засідання комітету. Да?
Підтримується.
Колеги, законопроект реєстраційний номер 4669 про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим, колеги, звернути увагу на те, що відсутня інформація щодо джерел та покриття витрат на допомогу для економічної інтеграції трудових мігрантів з урахуванням наявного стажу. Там для частини категорії визначено, звідки має бути, а для частини не визначено. Чи будуть, колеги, по цьому питання чи зауваження, чи пропозиції? Колеги? Немає? Тоді пропозиція по цьому законопроекту визначитися, точніше підтримати той проєкт рішення, який щойно озвучила. Хто за, колеги? Радіна – за. Юрчишин?
За.
Мошенець?
За.
Янченко? Жмеренецький?
За.
Бурміч?
За.
Іванісов?
За.
Славицька?
За.
Ткаченко?
За.
Фріз? Чорний? Шинкаренко?
За.
Колеги, я нікого не пропустила? Мені здається, ні. Антоніна, маємо рішення?
Да, 10 за.
Дуже дякую, колеги. Колеги, на цьому є пропозиція закрити засідання комітету, і, як і домовлялися, зустрінемося о 2-й годині в п'ятницю фізично в комітеті.
Добре.
Дякую дуже, колеги. До зустрічі.
Дякую.
До побачення.
До зустрічі.
Recording.
Ох, кінець.